Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәммәгезне дә бәйрәм белән котлыйбыз, чөнки изге Рамазан ае башланды. Шулайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Телеграм каналында барлык мөселманнарны Рамазан ае башлану белән котлады. Халкыбызга сабырлык, сәламәтлек, уңышлар теләде. Быел Рамазан ае 10 мартта кояш баткач башланды. Ул 30 көн дәвам итәчәк, уразаның соңгы көне 9 апрель дип язган рәисебез Рөстәм Миңнеханов. Ә бүген безнең студиябездә Казан шәһәре башкарма комитетының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон, хәерле иртә.
Хәерле иртәләр, чын да шундый бәйрәм иртәсендә очрашабыз икән. Мин дә бөтен тәбрикләргә кушылам. Барлык мөселман кардәшләребезне изге Рамазан ае башланы белән котлыйм.
Рәхмәт. Һәм инде менә шу көннәрдә изге Рамазан ае башлангач та, аннан соң да узачак чаралар турында тыңлаучыларыбызга мәгълүмат бирү үтсәк.
Әйе, безнең инде менә 1 март көнне Казан мэриясе тарафыннан бик матур яшьләр өчен дип әйтик инде, конкурс бәйге старт алды. Ул үз телем дип атала, инде 3 тапкыр уздырыла быел. Һәм бу бәйгедә катнашырга чакыру максаты белән дә килдем дисән була инде бүгенге безнең очрашуга, чөнки чыннан да яшьләребездән без бик күп проектлар көтәбез. Бу чыннан да шундый проектлар бәйгесе, максаты әлеге бәйгенең татар теленә һәм татар мәдәниятенә кызыксыну, уяту, телебезне тагы да популярлаштыру һәм шул максаттан яшьләр үзләре, бу бәйгедә безнең 5 сыйныфтан алып 35 яшькә хәтле яшьләр катнаша ала һәм димәк инде яшьләр үзләре үзләренә кызык булган проектларны тәкъдим итәргә тиешләр. Бу бәйгедә Казанда яшәүчеләр катнаша, Казанда яшәүче яшьләр катнаша безнең, аның шарты шундый. Тагы да теге бөтен нигезләмәсе белән танышырга теләүчеләр өчен сайтны әйтеп узасым килә, uztelim.ru сайты бар безнең. Менә бу сайтта әлеге бәйгенең бөтен нигезләмәсе дә урнашкан, бөтен шартлары белән һәм шулай ук гаризалар җибәрү мөмкинлеге дә булдырылган төймә бар безнең анда ул сайтта, махсус төймәсенә басып җибәрсәң, инде гаризаны автоматик рәвештә бик җайлыгына тутырып җибәрергә була. Бәйгедә инде әлбәттә, димәк, без актив катнашуны көтәбез. Монда бер үк кешедән берничә төрле идея тәкъдим итүләргә мөмкин, берничә төрле проект, бернинди аны чикләүләр юк, бер кешедән бер генә проект булырга тиеш дигән. Шуңа күрә рәхәтләнеп, монда төрле тәкъдимләрегезне 30 июньгә хәтле юлларга була. Димәк, вакыт бар бер караганда, әле безнең март бара, апрель бара, май бара бит инде, июнь азагына хәтле идеяларыгызны уйлап, ул проектны ничек тормышка ашырачаксыз, аның файдасы нинди, ул кем өчен кызыклы булачак. Һәм иң мөһиме, монда әле проектны санап та чыгарга кирәк. Ничә сумга чыга ул, ничә сум кирәк әле проектны тормышка ашырырга? Чөнки җиңүчеләргә аннары шушы күләмдә, бәлки бераз күбрәк, бәлки бераз азрак инде финанс ярдәм күрсәтеләчәк.
Айсыл, әлбәттә, без киләчәк турында сөйләшербез. Сөйләү алды тапшыруы барганлыктан безнең тәнәфестә булачак. Хәзер узган елларга әзгенә нәтиҗә ясап алсагыз, ничегрәк узды?
Әйе, менә былтыр безнең үз телем бәйгесе шулай ук бик кызыклы узды. Проектлар килде, 100-гә хәтле проект килгән иде. Июль аенда шуларның 24-те финалга чыкты һәм жюри каршында алар үз проектларын, идеяларын якладылар. Аларның 8-е ахыр чиктә инде җиңүче булып табылды һәм аларга проектларын тормышка ашырырга финанс ярдәм күрсәтелде. Шушы җиңүчеләр яңа елга хәтле үз проектларын инде тормышка ашырып, менә әле күптән түгел февраль аенда безгә инде әзер проектларын тәкъдим иттеләр. Нинди проектлар соң бу? Булар арасында музыкаль проект бар. Мәсәлән, Зәкәрия этнофолк төркеме альбом, музыкаль альбом чыгарды. 8 татарның инде 8 этник төркеменә багышланган альбом бу. Алар һәрбер этник төркемнең бер җырын сайлап, әле яңгырамаган, кайдыр экспедицияләрдә табылган, ягъни эксклюзив җырларны заманчалаштырып, аларга яңа сулыш өреп, бу җырларны инде тәкъдим иттеләр. Презентация булды әлеге альбомның. Әле тагын булачак дип уйлыйм бу альбомга карата чаралар.
Айсыл, менә монсын инде тәнәфестән соң әйтәсез, хәзер без тукталып алыйк. Мұхтарам қардашлар, Волгоградта болған шаралар анда сөйлесінлер, бізде де бит анда шаралар оза. Мәселен, бүгін күндіз сағат 1-де, яғни 13 сағатта Татар информ агентлығында 15-ші, 16-ші, 17-ші март күндерінде өткерлесек шараларға бағышланған матбуғат конференциясы бола. Анда премьер-министр орынбасары Лейла Фазлыева, Қозан шәһәре башқарма комитеті аппарат жетекшісі Булат Алиев, Яңа ғасыр телерадио компаниясы генераль директоры Илшат Аминов қатнаша. Сіз бұл матбуғат конференциясында қатнашып сұрауларыңызды жеткіре аласыз. Қазір 555-53 һәм 555-53 14 телефоннары аша сіз Қазан шәһәренең мәдәният өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсул Леронга мөрәҗәгать итә аласыз. Айсул, дәвам итәбез. Сіз узган нәтиҗәләр турында сөйләгән идегез.
Әйе, үз телем бәйгесенең узган елгы җиңүчеләр турында сөйләп китә башлаган идем. Беренче саны музыкаль альбом дип әйтеп киттек бит инде. Мәсәлән, тагын икенче җиңүчебез безнең тәкъдим иткән иде. Сихри Казаным дигән квест променад бу Казан урамнары буйлап шундый кызыклы экскурсия театральләштерелгән сәяхәт дип әйтик. Өченче җиңүчебез безнең татар сүзләрен кабатлау системасын тәкъдим итте. Бу махсус инде телефоннарда кушымталар кулланып эш итергән заманча ысул дип әйтик татар телен өйрәнүнең. Нары басма вариантта эшләүчеләр, мәсәлән, бер җиңүчебез безнең тәкъдим итте, татар хатын-кызларына багышланган комикслар, татарча комикслар чыгарырга һәм буларны чыгарды да, безнең танылган татар хатын-кызлары шәхесләренә багышланган бу комикс инде дөнья күрде. Бу комикслар җыентыгы, мәсәлән, яшь үсмерләр, өлкәннәр өчен булса, балалар өчен безнең акча илне сәяхәт дигән бик матур китап чыкты бит әле. Аны ике автор чыгарды, Айна Бекмуллина һәм Дон Нәгыйм. Бу шундый финанс грамотлыкка балаларны, нәниләрне өйрәтүче әкияти форматта шундый бик матур китап. Нәҗип хикәясенә багышланган шундый новелла формасында китап дөнья күреп маташа менә хәт тиздән чыга инде. Ул әзер дияргә була. Һәм Казан урамнары дигән открыткалар тупланмасы шулай ук дөнья күрде. Менә бу безнең җиңүчеләребез. Һәм инде яңа шушы безнең быелгы конкурста без инде тагын яңа юнәлештә, бәлки яңа ысуллар кулланып эшләнгән проектларны көтәбез. Заманча булсын, кабатланмасын, үзенчәлекле булсын дигән шундый максат куябыз инде һәм шуңа күрә шундый проектлар көтәбез дә инде. Нинди юнәлештә булырга тиеш соң әлеге проектлар дип сорасагыз, монда инде менә хәзер үткәннәрдән күреп аңлыйсыз, ул китап форматында да булырга мөмкин, дир басма әйбердәме? Ул менә экскурсия форматында да булырга мөмкин. Берсе бит инде шулай тәкъдим итә. Ул музыкаль форматта да булырга мөмкин. Ул бер көндәк нидер шундый вакыйгада булырга мөмкин. Бәлки ул нидер концерттер, бәлки ул нидер шарадыр. Ягъни бер идея шушындый форматта да булырга мөмкин. Мәгариф, мәдәни, күңел ачу, ягъни менә IT шушы форматларның һәммәсенә дә уйланып, нидер хәтта һәрберсенә аерым бер проект тәкъдим итәргә дә мөмкин. Һәм иң кызыгы шунда, безнең бу бәйгедә бер генә кеше катнаша дигән сүз түгел, ә бар шундый мөмкинлек. Әйтик, 5 кеше күп дигәндә берләшеп идеяны тәкъдим итә алалар. Ягъни монда команда белән тәкъдим итү мөмкинлеге дә бар. Шуңа күрә менә без теге яш чикләве дигәндә 35 яшкә дип хәтле әйтәбез бит инде. Команданың кайберләре, кайбер вәкилләре, димәк инде 35 яшьтән өлкәнрәк булса да, зыянлы түгел, иң мөһиме идеяның авторы һәм тәкъдим итүчесе шушы яш кеше булырга тиеш, төп катнашучысы дип әйтегендә, ә команда әгъзалары арасында яшьләр дә, өлкәннәр дә булырга мөмкин. Шуңа күрә менә монда без инде мәктәпләрне катнашырга да чакырабыз бит инде. 5-нче сыныфтан дип әйткәч, димәк, монда класстагы балаларга әйтик, катнашучы балага укытучысы да ярдәм итеп тә җибәрергә мөмкин, һәм шушы идеяны алар тормышка ашыра алалар.
Айсылу, инде бу конкурсларны беренче тапкыр гына үткәрмисез, хәзерге балалар дип әйтик, бу бит инде нигездә балалар арасында үткәрелә торган конкурс. Активлар малар, катнашалар мы?
Катнашалар. Менә без бу бәйгене былтыр игълан иткәч, яшьләр катнашучы яшьләр арасында Казанда яшәмәүчеләр дә бар иде. Кызганыч безнең шартлар буенча алар катнаша алмадылар, ләкин менә безнең былтыргысында Әлмәттән дә, Чаллыдан да идеяларын җибәрүчеләр, Андалойштан, Петрештән җибәрү үз идеяларын, проектларын җибәрүчеләр бар иде. Әмма дә ләкин безнең шарт буенча бик катгый Казанда яшәүче булырга тиеш ул, яисә Казанның бер югары уку йортында белем алырга тиеш. Менә шул очракта безнең шартка туры килә. Бу яш кеше һәм инде үз идеясын чыннан да инде тәкъдим итә ала. Шуңа күрә менә бу шартына да игътибар итсеннәр иде.
Читтә, Казаннан читтәрәк яшәүче районнарда яшәүчеләр өчен дә hiç yoğu bir priz buldurğa kerek.
Mine mundi konkurs elbette ol kerek dep oylaym, çünki bizdin indi qızıqlı ideyalarını türlü tatarlar türlü urunda yaşayışı tatarlarımız, yaşlarımız taqdim ite ola bit indi. Şul qıtı Qazan mayrisi ötkergenge kure, nek mine Qazan yaşları üçün ötkerilişi proyekt indi bu bizdin.
Çünki qoy bir rayonlarda mundi konkurslarını ötkermeske mümkinler. Qatnaşığa tilevşiler bulurga mümkin. Mine benim fikrim indi alar üçün de ayırım bir priz. Hiç yoku birini buldurğa kerek. Şulay bitin.
Ulanırğa kerek ya bu haqta rahmet.
Tak, şulay tağın indirek şoralar turunda sülerge jinabız biz.
Biz indi yıl davamında bik aktif iş alıp barabız bitindir şuşur. Til meselesinde de eytirge kerek. Meselen hazır bik şunu şatlanıp eytesim kile biz mine bu yıldan təqdim ite başladık. Emine digen boğalar işin animatsion roliklar. Alar yıl davamında bik kub şiğaşaq.
Hem bunlar hakkında biz teneffüs yasa bulgandan son sürekli devam eder biz.
Yaşı.
Muhterem kardeşler, Tatarstan Devlet Radyosu'nun tavşırıvın devam eder biz. Bizim stüdyomuzda Qazan Şehri Başkarma Komitetinin Til Kulturası Ülkesinde Milli Siyasetine Gamelgaşı Bülge Jitakçisi Oysulu Liron. Engeme bizden devam edik.
Emine. Animatsion seriyalı turunda sili başlağan edim Qazan Mariyası tarafından hem Tiller Komissiyası bilen birlikte şağarla tırgan şuşundi boğalar için, neniler için Tatarşa, Matur Jırlar hem ol multik ara uşunda bizden indi 4 seriyası şıqtı olarını kurge bula, kirip qorağız internette bar. Tağın əli bizden 30'dan ortak şuşundi seriyalarımız bulaşaq. Birinci ilerinde Emine bizden oylesi turunda jırlay sonlar bile tanıştıra, tüsler turunda jırlay, hem şulay oş bulmaz turunda buldum ne sonu jarı hazır indi mine oldağısı yuunu bulmesi turunda bulaşaq hem tağın bir kub matur şunda jarlar boğalar için sözlerini iyonerge de mümkünlük birliye çünkü jarını qorağanda anda enler memberge kuşulup karaoke formatında da işlenilgen yani indi bunda indi bizden boğalar boğuşaları da bir kızıq sınıp gitti terbiyeşiler yoza başladı elege jarlarını neşe gitip tağın minusovkularını alıp bulmayma deyip çünkü indi jarlarını iyonip indi boğalar uzderde başkara başlağın boğalar boğuşalar. Мен бу бизнинг шундай бир мотор проектибиз старт олди. Бу йил, масалан, Амина деган. Хам энди традицион бизнинг энди ҳозир уйранилган проектларимизда турмушга оширилашак, бу йил ҳаракатда баракат масалан, билесиз, битинди жей давомида шундай бию дарслари, былтыр биз жей буй бийдик, тотар бию ҳаракатларин уйрандик. Тотар бию дегеч, кубы биз бир турли ҳаракатларнинг кузалды битинди, а биз жей давомида изботладык, бизнинг ҳаракатларибиз куб экан, турли экан, хам ул Татарларын койды яшауына қорап та үзгеріп тұра екен. Аннары тағын біздің шынды бір матур проектіміз ол күз күні старт ола Қазан мәктеплерінде, Қазан боқшаларында. Ол да болса Гәухар проекті. Хәм мында біздің бір десант, артистлар деп әйтегенде білгішлер келіп кіре мәктеплерге, болар боқшаларына, хәм үйрете боларына. Матур етіп татарша сөйлешірге, матур етіп татарша бейірге, жырларға, хәм музыка ойын қырларында ойнарға. Ал әлеге проект күз дауымында, қыш дауымында бара декабрға хәтле. Һәм инде менә мәсәлән былтыргысы шулай итеп безнең быел матур гына Гәүһәр фестивале белән тәмамланды. 300-дән артык бала сәхнәгә чыгып, үзләренең талантларын күрсәтте. Монда инде иң-иңнәре, иң үтәгә зур уңышка ирешкәннәре номерлар белән шулай итеп безне шатландырдылар. Быел да бу проект дәвам итәр дип ышанып калабыз.
Айсылу, без киләчәктә әле Аллаһ берсе сойлаулар уңышлы гына узганнан соң эфирдә тагын очрашырбыз, иркенләп сөйләшербез. Шулай да әле тагын нинди чаралар үткәрәсегез бар шулар турында?
Кыска гына тагын әйтеп китергә була. Безнең әле менә мәсьәләр шушы тел өлкәсендә эшләгәч бит инде шул турында хаман сөйлим бит инде мин. Укытучыларыбыз, Казан укытучылары, тәрбиячеләре өчен махсус семинарлар уздырып киләбез. Менә бу ел бу эшне тагын куәтләп җибәрдек. Беренче семинар инде узды. Тагын алда әле безнең 3 семинар көтүлә алар өчен махсус аларны бергә җыеп бер урынга тәҗрибәләр белән уртаклашу туган телне өйрәтүнең эффектлы нәтиҗәле шундый эффектив алымнарын өйрәнергә тырышабыз тәкъдим итәргә тырышабыз аннары безнең шулай ук татар теле курслары бара менә хәзер безнең ул муниципаль хезмәткәрләр өчен татар теле курслары алып барабыз башлангыч һәм дәвам итүчеләр өчен аерым ике төркем оештырдык һәм әле ел дәвамында барлык дәүләтләр өчен дә Казан шәһәрендә яшәүчеләр өчен һәм Казанда Казанда булган кунаклар үчүн, эгерде алар мүмкүнчүлүгү болсо, албетте, биз инде татар тили курсларын дөөм итешекбиз, махсус инде тилөөчүлөр үчүн да булашак ул. Ам инде тагы мен ушу тапшыруу ахырына жакындашканда тиз гана айтып узасым келе, үз тилим конкурсу турунда, демек, көбүрөөк билесеңиз келсе, алыгы бейги турунда үз тилим нуктару сайтына киригиз. Негизлемеси шунда, бүтүн шарттары шунда, сизден горизалар күтүп калабыз. Бу проекттин максаты татар тилин популярлаштыруу, аңа кызыксынуу уяту һәм мәдәниятебезне шулай ук популярлаштыру максатыннан оештырыла.
Һәм инде шуны әйтергә кирәк булса, Казан шәһәре күп милләтле шәһәр дип әйтик, бездә төрле милләт вәкилләре яши. Менә сез татар сөйләшүче, татар балалары өчен, татар өлкәннәре өчен күрелгән чаралар турында сөйләдегез. Башка милләт вәкилләренә дә зур игътибар бирелә. Башка милләтләрдә шушындый чараларны үткәреп киләләр. Шулай бит инде.
Нәкъ шулай безнең менә мәсәлән шулык Древо жизни проекты, ИТИЛ проектлары, фестивальләре шул турыда сөйли. Бу проектларда безнең инде менә шушы Идел буенда гомер буе яшәгән утмуртлар да, марилар да, мордвалар да, чувашлар да инде алар өчен махсус чараларыбыз үткәрелеп килә.
Без бүгенге әңгәмәбезне төгәлләрбез, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең студиябездә Казан шәһәр башкарма комитетының Тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Еромылда. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Очрашуга кадәр. Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстан дәүләт радиосы тапшыруларын дәвам итәбез. Хәзер 7 сәгать 46 минут.
Безнең казанышлар.
Мөхтәрәм кардәшләр, Фуат Галимуллинны республикада ишетмәгән, белмәгән кеше юктыр мөгаен. Ул озак еллар Татарстан радиосы диктора булган кеше. 5 мартта аның туган көне булуын күздә тотып, сезгә аның тавышына ишеттерү максатыннан әзерләнгән сәхифәне тәкъдим итәбез. Фуат абыйны Татарстан дәүләт радиосының казанышы дип карарга була. Күп кырлы талант иясен тыңлый гале.
Ишеттем мин кеше берәү җырлый. Шын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле. Әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзлеп-өзлеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык. Күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңелемнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем, кардәш, бу көй, нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа, бу көй була, диде.
Мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукай хайран калып тыңлап торган әле көйнең үзе кебек кардәшләребезне сукландырган бу ягымлы тавыш иясен танығансыздыр дип уйлыйм. Ул филология фәннәре докторы, Казан федераль университеты профессоры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин. Тарихка күз салсак, Кукмара районының Арпаяз авылында гына түгел, тирә-юндә дан тоткан уңган тимерче һәм оста гармунчы Галимулла Самигуллин, улы Фуат 3 айлык чагында яу кырына китә һәм шул ук 1941 елны батырларча һәләк булуы турында хәбәр дә килә. Әниләре Нурхаяткә 3 улын бер ялгызы аякка бастырырга туры килә. Сәнгатьнең урау юллары, ә дөресрәге, ягымлы бәрхет тавышы Фуат Галимуллинны 1967 елда Татарстан дәүләт радиосына алып килә.
Күзге җилләр яфракларның соңгыларын җиргә сибә. Кар аралаш яңгыр ява, бик яман су әллә нигә. Шул ямаслы көзге көнне таныш тавыш котлыйбызны. Ул хәерле иртә тыңлый, тыңлағыз Қазан сүйі. Дусларына бик сагынган шактагына алып китти Казанына, Шаллы, Кама якларына. Иркәләне кулаганны әткәмән кән теле белән. Салих Сайдашев җырларын алып килде үзе белән. Шушы моңнар узата бара елларының агышында, алар җылы агым булып кергән минем язмышыма. Бүген дә моңсу күңелемне ул таныш моңнарга күмде. Ак бәхетләр тели-тели, тыңлагыз Казан сөйли.
Тарала Казан дулкыны туган ир буйлап, ими дулкын иделәрне күрмәдәп, күңелләрне җырдырдан сылап. Казан сөйли, Казан сөйли, тыңла туган, тыңла тыңла.
Башкортстан шагыйресе Фәния Чанышева бу юлларны радиодан Фуат абый Галимуллин тавышын ишеткәч иҗат иткән. Фуат абый Галимнәр династиясенә нигез салучы да. Алар хатыны Фәйрүзә апа белән 50 елдан артык үрнәк гаилә булып яшиләр. Кызлары Әлфия, уллары Фәрит, оныклары Айдар да Фәни улында. Фуат, мин Галимуллиннар гаиләсе белән очрашып әңгәмә кырдым. Хәзер шушы язманы тыңларбыз. Татарстан радиосының алтын фондында, Фуат абый башкаруында төрле елларда язып алынган җырлар да саклана. Тапшырыбызны без шушы җырлар белән бизәрбез.
Алтын телле гармун сили, яш егетнен песляре. Гармун алдым кулымала, чыптым урам кулына, кызлар белән таныштырды, куштым мин гармунына. Кызлар белән таныштырды, куштым мин гармунына. Гармун тартсам мөшегалла, йөрәк изгеш яршыга, яш йөрәгем мәхәббәттән янып ялкынышыга. Яш йөрәгем мәхәббәттән янып ялкынышыга. Кызлар күгле гай
сайрашып, өмірін матур ұсасы. Гармоншы білән сайрашып, өмірін матур ұсасы.
Ватабы, миллионлаган тыңлаучыларыбыз сиз сүйлөгөнү күтүп алалар, жаратып тыңлайлар.
Бик зор рахмат. Гомур кишу, деңгиз кишу деп айталар. Бик бурмалы, шакты катлаулы жылларга туура келди. Биздин гомур мына исен-сау шушу күнгө келип жетүү мен үчүн өзү бир зор шатлык инде.
Турмушту алып баруу үчүн ниндидир бир трамплин керек. Татарстан радиосында сиз 1967 жылдан 1974 жылга кадар диктор болуп иштеген киши, ул сиздин турмушта трамплин болгандыр керек.
Албетте, шулай. Чынлап да ул мени адабият сангат дүйнөсүнө алып кирди. Республикабыздын зыялылары арасына, көп кишилерни тааный башладым. Тарихыбызнын, тилибизнин, адабиятыбызнын никадар бай болгон аңлау мүмкүнлүгүн бирди һәм шул ук вакытта бик тә кайгыртылырга тиешле, алар турында гамланып яшәргә тиешле өлкө икәнлекләрен аңларга мөмкинлек бирди. Гомумән, радиода эшләгән вакытта минем күңел күзем ачылды дип әйтергә кирәк. Менә күп нәрсәләргә шуңа күрә Татарстан радиосына һәр вакыт рәхмәтле булып яшим.
Безнең казанышлар.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле күй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Шәүкәт Галиев.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.